Nu, viņš ir ģēnijs. No tādas pakaļas izcīnīt zelta, no tas ir. Nu, viņš arī braucēni jau parādīja, katrs varēja redzēt, kurš ir pasaulē labākais braucējs trasē. Nu, šodien arī ar slīdāmu laiku apstākļiem viss sakrit. Ja. Nu, tagad ir pasaules kausa. Vēl pēdējais posms Kenigas, tad cik ļoti svarīga sacensība priekš Uģis Žaļie. Viņam divniekus ir iespēja divnieku kofetējumā tik trīnieka pie laba starta. Tagad tie viņam visi ļoti atbildīgi mači un Oskars brauc pēc Kenigas uzreiz uz Koreju iemēģināt trasu. Un tur mums arī iekrita loze. Loze ir pirmo desmitnieka gan Martins Dukurs izvilk lozi, gan Oskars priekš divniekiem un Oskars priekš četrniekiem. Un nevienam ātrītim netika loza.